Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad. Tajemství. Máme na mysli tajemství nového světového řádu a jeho zločineckých struktur. Zkrátka a dobře, všechny přísně utajované informace, které ale postupně vyplouvají na povrch. Naštěstí. Tajemství nového hurnářového tajemství. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u vysílání Studia Lípa Praha, Svobodného rádia. A na tuto chvíli jsem pro vás připravila starší článek a dlouhý článek, který ale, myslím, je velmi dobře si připomenout, respektive jeho obsah, právě v těchto dosti pohnutých dnech. Článek vyšel naproti proudu 8. srpna 2016 a jeho titulek zní Operace Gladio. Tajný projekt CIA a NATO je už veřejným tajemstvím. Operace pod falešnou vlajkou jsou řízeny ze zámoří. Je také současný teror v Evropě dílem tajné armády NATO? Merkelová nám to neřekne. Miro Lisál vidí v pozadí teroristických útoků v evropských městech tajnou armádu NATO, která bez přestávky operuje v Evropě a neštítí se ani útoků pod falešnou vlajkou. Nedávné teroristické útoky ve Francii, Německu, Belgii či Turecku, připomínám, že jsme v roce 2016, postavili do pozoru nejen bruselské elity, ale i všechny evropské státy a jejich politické představitele. Obyvatelé celé Evropské unie mají strach a pomalu, ale jistě jim dochází trpělivost. Možná nebude trvat dlouho a vezmou spravedlnost do vlastních rukou, aby ochránili své rodiny. Tak to se zatím nestalo, ale pokračujeme v článku pod titulek Pod falešnou vlajkou. Mnoho lidí se oprávněně ptá, zda se rozrůstající teroristické útoky dají připisovat migrační invazi, která se valí Evropou. Mnozí evropští politici říkají, že je nesprávné spojovat uprchlíky s terorismem. V rozhovoru pro deník SME slovenský prezident Andrej Kiska dokonce řekl, že spojovat uprchlíky s terorismem je nesmysl. Na okraj nedávných teroristických masakrů sdělil národu, že vlastně nejde o nic nového a zatím je to docela bezva. V západní Evropě před 20 lety byly teroristické útoky relativně běžné. Útočily italské rudé brigády, německá frakce této organizace RAF nebo i ETA v zájmu různých i separatistických ideálů. Dokonce i počty obětí byly vyšší. To řekl tedy pan Kiska v roce 2016 na konto nebo na otázku teroristických útoků, tehdy těch strašných vis, například Nice ve Francii. Tak se tedy podívejme na teroristické útoky v Evropě po druhé světové válce. Už dříve se ukázalo, že tyto teroristické operace byly prováděny pod falešnou vlajkou, takzvané False Flag Operation, tajnými službami a tajnými armádami NATO a pak připsány komunistům a socialistům. Evropské elity o těchto tajných operacích dobře vědí, vždyť nakonec se k tomu CIA i přiznala, avšak raději se to veřejnosti nepřipomíná, aby si to Evropané náhodou nespojovali s teroristickými útoky, které se odehrávají dnes, přestože je už mnozí označují za False Flag Operation. Až do roku 1990 většina z tehdejších evropských politiků neměla ani tušení, že by v Evropě mohla fungovat tajná armáda Severoatlantické aliance. Možná ještě i dnes by to bylo považováno za konspirační teorii, nebýt italského premiéra Giulio Andreottiho. Podtitulek Gladio, operace Made in USA. Právě v roce 1990 vše vyplulo na povrch a Giulio Andreotti přiznal, že evropské země, které jsou členy NATO, mají tajnou armádu. Stalo se tak 3. srpna 1990, kdy veřejně před výborem Senátu, který vyšetřoval terorismus v Itálii, řekl: uvnitř našeho státu existuje tajná vojenská jednotka, která může ovlivňovat zákulisní dění. Andreottiho prohlášení, které šokovalo italskou veřejnost, potvrdil i švýcarský novinář a historik na mezinárodní vztahy Daniel Ganserl. Jsou to skutečně ty nejtajnější vojenské jednotky. Každý odborník dlouhou dobu tvrdil, že NATO žádné tajné jednotky nemá a nikdy nemělo, ale to není pravda. Fakta o projektu Gladio nakonec na světlo světa v roce 1990 oficiálně vynesl italský premiér Giulio Andreotti. Tajná vojenská jednotka NATO však nepůsobila jen v Itálii, kde byla poprvé odhalena a pravděpodobně zde byla i nejaktivnější. Během studené války měla být tajná armáda NATO podle Gansera využita téměř ve všech zemích Evropy mimo členské státy Varšavské smlouvy. Oficiálním cílem operace Gladio bylo zabránit případně čelit invazi vojsk Varšavské smlouvy do zemí NATO, respektive do zemí pod vlivem USA. V praxi to znamenalo aktivity od zakládání a podporování v uvozovkách ultrapravicových polovojenských organizací až po organizování teroristických operací, které byly určeny na zdiskreditování a oslabení levicových, zejména komunistických organizací. Za vznikem tajné armády NATO stála americká CIA, která operace Gladio nejen řídila, ale i financovala, což uvedl Daniel Genser ve své knize NATO's Secret Army, tajná armáda NATO. To je překlad. Historikové říkají, že tato armáda ve skutečnosti realizuje teroristické akce zaměřené na změnu politického kurzu v jedné nebo druhé zemi. Když 2. srpna 1980 explodovala bomba v čekárně na nádraží v italské Bologni, vyžádala si 85 lidských životů a asi 200 lidí bylo zraněno. Italská policie tento teroristický čin nejprve připsala rudým brigádám, pak však museli přiznat, že za masakrem bylo Gladio. Podtitulek Strach v Mnichově. 26. září 1980 došlo k bombovému útoku na Oktoberfestu v Mnichově, při kterém zahynulo 13 lidí, včetně strůjce atentátu, 21-letého neonacisty Gundolfa Köhlera. Německé státní zastupitelství v prosinci roku 2014 obnovilo vyšetřování, protože se objevila nová svědkyně, která měla uvést údajného Köhlerova komplice. Už v té době se spekulovalo, že v uvozovkách pravicový extrémista a student geologie Gundolf Köhler musel být napojen na nějakou skupinu. Po roce 1990 byla z tohoto teroristického útoku podezřívána právě tajná armáda NATO, což se potvrdilo v dubnu roku 2013, kdy historik z Duisburgu Andreas Kramer, jehož otec pracoval jako dvojitý agent pro Bundeswehr a spolkovou zpravodajskou službu BND, vypovídal pod přísahou před trestním soudem v Lucemburku. Proč se tedy obnovilo vyšetřování až v roce 2014 a proč vláda Angely Merkelové vytrvale ignoruje svědectví Andrease Kramera? Odpověď na tuto otázku je jasná. Německá veřejnost by totiž byla šokovaná, kdyby se potvrdilo svědectví Kramera, který před trestním soudem řekl, že jeho otec, kapitán Bundeswehru, si prostřednictvím nizozemské vojenské zpravodajské služby sehnal výbušniny, které pocházely z amerických skladů NATO. Pak dohlížel na sestrojení bomby a rekrutoval Gundolfa Köhlera. V rozhovoru, který poskytl mnichovskému večerníku Münchner Abendzeitung v květnu roku 2013, doslova říká: jsem si jist, že za bombovým útokem na mnichovském Oktoberfestu stojí tajné služby, jinak bych takové závažné obvinění nevznesl. Byl to můj otec, který se toho zúčastnil. Sám mi to přiznal. Oficiální vyšetřování ukázalo, že ten, kdo bombu odpálil, byl student geologie Gundolf Köhler. Měl jednat z vlastního podnětu a sám. Toto tvrzení, o kterém je již i tak dost pochybností, je pohádka. Teroristický útok byla záměrně a dlouho připravovaná akce spolkové zpravodajské služby BND, pro kterou můj otec pracoval a jejímž jménem jednal. Klíčovým slovem je Gladio. Prostřednictvím vyšetřování v jiných evropských zemích, a to především v Itálii, se nyní ví, že po válce pod záštitou CIA a zapojením evropských tajných služeb se v různých evropských zemích vytvořily tajné polovojenské sítě. Podtitulek: Řízené rozvracení Evropy. O tajné armádě NATO se příliš nemluví ani dnes. Opět připomínám, že jsme v roce 2016, ale teď to není jiné. Sice ty zprávy o tom, že například Islámský stát je pravidelnou, tedy ne pravidelnou, ale naopak nepravidelnou armádou USA, tak ty vycházejí na světlo světa, hovoří se o tom zejména představitelé Ruska, o tom dost často hovoří, nicméně stále se veřejnost a celý svět víceméně tváří, jako kdyby to neexistovalo. Takže jak píše autor, o tajné armádě NATO se příliš nemluví ani dnes, to jest v srpnu roku 2016, kdy tento článek byl napsán, přestože první informace o její existenci vypluly na povrch v roce 1984 u soudu s italským v uvozovkách ultrapravicovým teroristou Vincenzem Vincigerem. Existenci Gladia nakonec potvrdilo několik evropských politiků a dokonce i samotná CIA, která však účast na teroristických operacích pod falešnou vlajkou pochopitelně odmítla. Daniel Ganser ve své knize zveřejňuje závěry německého historika a novináře Ericha Schmidt Enbuma, že jen v Německu tvořili asi 25% tajné armády NATO bývalí příslušníci jednotek SS. Podle Gansera měli být vojáci Gladia cvičeni na ostrovech ve Středozemním moři a ve výcvikových centrech v Anglii speciálními jednotkami britské SAS a v USA speciální jednotkou Special Forces Group Airborne SFGA, která je známější pod přezdívkou Zelené barety. Jednotky Gladio působily také ve Francii, Řecku, Belgii, Portugalsku, Lucembursku, Turecku, ale i ve Švédsku, Finsku, Rakousku a Švýcarsku, přestože tyto země nejsou v NATO. Je evidentní, že Spojené státy americké chtěly v celé Evropě manipulovat s politickým klimatem s využitím polovojenských organizací, vlivných osob z podsvětí a různých provokatérů. S tím nepřestali dodnes. Podporují nejen neonacisty na Ukrajině, v Bělorusku nebo Litvě, ale také stoupence různých jiných radikálních skupin. Mezi nimiž nechybějí ani islamisté, kteří právě rozsévají strach po celé Evropě. Americký investigativní žurnalista Wayne Madsen, který pracoval i pro NSA jako analytik pro bezpečnou komunikaci, tvrdí, že CIA má velmi bohatou historii financování politických stran v zahraničí, zejména v Evropě, což potvrdila i zpráva Rady Evropy z roku 2003 pod názvem Financování politických stran a volebních kampaní, směrnice, v níž se říká, nejen zahraniční vlády, ale také zahraniční tajné služby se podílely na utajeném financování politických aktivit. Během studené války byla například CIA aktivně zapojena do financování protikomunistických politických organizací. A jen tak mimochodem, jak poukázal Wayne Madsen, americké instituce jako International Republican Institute, IRI, National Democratic Institute, NDI, a American Legislative Exchange Council, ALEC, s požehnáním CIA a Obamovy administrativy zapracovali na porážce skotského referenda za nezávislost v roce 2014. Můžeme zatím jen spekulovat, jak to bylo s rakouskými prezidentskými volbami, které se musí z rozhodnutí rakouského ústavního soudu za pár týdnů opakovat. Podtitulek Velký bratr vše sleduje. Wayne Madsen upozorňuje, že dnes se americké tajné služby a zpravodajské agentury nejen v Evropě zaměřují na celé politické spektrum. Evropské strany mají být pod dohledem amerických zpravodajských agentur. Pod drobnohledem je například maďarský Jobbik, francouzská Národní fronta a italská Liga Severu, tedy strany, které odmítají kontrolu Evropy z Bruselu a americkou dominanci v otázkách evropské zahraniční politiky, která má rozpětí od Ukrajiny a Sýrie přes dohody o volném obchodu, TTIP, až po otevření hranic migrantské invazi. Podle tajného základního předpisu amerického generálního štábu měly armády Gladio za úkol odstavit vlády, které by nevyhovovaly USA. Stalo se tak již v roce 1961, kdy tajná armáda NATO naplánovala puč proti vládě generála Charles de Gaulle, který však selhal. Naopak v Řecku Gladio v roce 1967 svrhlo vládu a nastolilo vojenskou diktaturu. Armáda Gladio se dokonce zúčastnila i při vojenských převratech v Turecku v roce 1960, 1971 a v roce 1980. Kdo stojí za nejnovějším nepovedeným převratem v Turecku, se zatím můžeme jen dohadovat, než to po letech někdo přizná. Opět připomínám, že jsme v roce 2016. Z přísně tajného dokumentu, ke kterému se v roce 1967 dostali norští novináři, vyplynulo, že USA byly připraveny vojensky intervenovat v západní Evropě, pokud by byly ohroženy jejich zájmy. V dokumentu se píše, v případě vnitrostátních nepokojů, které by mohly ovlivnit americké jednotky nebo jejich mise, nebo vojenských povstání či silného vnitrostátního odporu proti vládě, musí americká armáda udělat vše, co je v jejich silách, aby potlačila takovéto nepokoje nasazením vlastních zdrojů. Vypadá to tak, že ať vyhraje v evropských zemích volby jakákoliv strana, nakonec musí být vždy proamerická, pokud ne, bude tím či oním způsobem svržena. V uvozovkách vývozní americká demokracie v praxi. Už první generální tajemník NATO Hastings Ismay řekl, chci udržet Ameriku v Evropě, Sovětský svaz mimo západní Evropu a Německo při zemi. A tato politika NATO se nezměnila ani dnes, jen Sovětský svaz vystřídalo v plánech amerických generálů Rusko. Tady k tomu jenom připomenu, že v tomto ohledu se od roku 2016, od srpna 2016, lecos změnilo, protože Rusko nabralo ohromnou suverenitu, ne ještě v plném rozsahu, ale stal se z něj opět celosvětový globální hráč, takže již rozložení sil není tak zoufalé, jako tomu bylo v roce 2016, a že také Donald Trump velmi srdnatě bojuje proti těm takzvaným bažinám, proti americkým státním elitám, Clintonovcům a podobně, takže se situace pomalu mění v jejich neprospěch, ale tady právě, domnívám se, to bojiště se tak trochu přesouvá, i když ono je po celém světě, ale teď momentálně se mi zdá, že ten boj u nás zuří velice, velice ostře, protože bažiny se snaží ještě urvat, co se dá. Takže ta situace není úplně stejná, jako byla v roce 2016, nicméně tyto podvratné živly stále působí a mohou nadělat strašnou spoustu škody a také se o to snaží. Pokračujeme v článku pod titulek Gladio B. Muslimští teroristé NATO. Operace Gladio, která byla v 90. letech odhalena, téměř s jistotou pokračuje svými akcemi, i teroristickými, i po roce 2000. Dnes se však označuje jako Gladio B a přešla do jiné, ještě rozvratnější činnosti. Už jde opravdu do tuhého, jestliže teroristické útoky páchají islamisté s požehnáním CIA, že je to zase jen konspirační teorie. Informace o operaci Gladio B, což je vlastně přechod k islámským radikálním skupinám, přinesl investigativní novinář James Corbett v sérii rozhovorů s bývalou překladatelkou FBI a insiderkou Sybil Edmondsonovou, která naznačila, jak to je se současnou špionážní hrou kolem radikálního islámu. Podle ní se NATO v roce 1996 formálně rozhodlo, že předchozí vztahy s neonacisty nahradí islamisty. Operace Gladio B se tak rozrostla a zahrnovala radikální islamizaci Blízkého východu a Střední Asie a také destabilizaci Balkánu, kdy mladí radikální muslimové bojovali ve válce NATO. NATO prostě změnilo strategii a zapojilo radikální islám přes síť agentů a dvojitých agentů do nového modelu terorismu. Při operaci Gladio využívá strach obyvatel Evropy z nové vlny terorismu. Jehož smyslem je, aby se znejistělí občané přiklonili k policejním státům, kde ozbrojení vojáci a policisté na ulicích chrání jejich v uvozovkách svobodu, budou jen špičkou ledovce nové totality. Momentálně to můžeme vidět ve Francii, kde je vyhlášen výjimečný stav. Trvá od listopadových teroristických útoků v Paříži v roce 2015 myšleno a parlament jej po masakru v Nice již po čtvrté prodloužil, aby si Francouzi zvykli. Je pravděpodobné, že se postupně dočkáme ze stejných důvodů výjimečného stavu i v dalších evropských zemích. Jak si přitom už nikoho ani nenapadne, nač je vůbec ve Francii tak dlouho výjimečný stav, když ozbrojené složky a tajné zpravodajské agentury nezabránily teroristickým útokům, což při prosycenosti tamních společností islámským živlem vlastně ani není možné. Podtitulek Dobré NATO, špatné Rusko. Lidé se zcela přirozeně ptají, jakou politiku vlastně dělá Brusel a jakou roli v Evropské unii hraje NATO, když si politici a generálové nevědí rady s migrantskou invazí. Každému kriticky myslícímu člověku je už totiž jasné, že migrační vlna není spontánní, ale je někým a od někud řízena. To byste se divil, pane autore, kolik lidí i dosti inteligentních si stále ještě myslí, že ta migrační vlna je spontánní a že je to logické, že Afrika se chce stěhovat do Evropy. Bohužel. Ale pokračujeme. Evropští lídři v čele s Angelou Merkelovou samozřejmě museli vědět, že mezi migranty se nepochybně zamíchají i teroristé, kteří chtějí rozvrátit Evropu. Jsou jenom neschopní nebo se vědomě podílejí na další fázi operací pod falešnou vlajkou? Stojíme před dlouhou řadou podobných otázek. Na odpovědi si však nejspíš budeme muset opět ještě nějaký ten rok počkat, dokud se nenajde další odvážný politik, jenž veřejně přizná skutečnou roli NATO v Evropě, jako se stalo v případě operace Gladio, o níž desetiletí téměř nikdo nevěděl. Jen doufejme, že ještě zbude z původních obyvatel v Evropě někdo, kdo by mu naslouchal. Tak to byl článek z Protiproudu parlamentních listů z 8. srpna 2016, který napsal Miro Lisál. A já se domnívám, že tyto informace jsou stále aktuální, protože operace pod falešnou vlajkou nemusí mít jenom podobu házení bomb a islámského teroru, ale mohou to být operace skutečně nejrůznějšího druhu. Pojďme se teď na některé z nich podívat. Tak například na serveru internetweek.cz vyšel článek s titulkem Šílený střelec James Holmes byl naprogramován. Konspirační teorie v kauze Jamese Holmese. Jeho spoluvězeň z vazby vypovídá. Masový vrah řekl, že byl naprogramován zločinným psychiatrem. Nebyl jsem sám, komu bylo v létě 2012 divné, jak se vzorný student neurologie James Holmes najednou pomátl a rozstřílel na 70 diváků v kině v americkém Denveru. Zvláštní bylo především to, že se Holmes zabýval výzkumem mozku a že jeho psychiatrička za sebou měla armádní minulost. Holmes u soudu působil jako pomatenec. Šlo u tohoto šíleného střelce z kina, kde se promítal film Tajemný rytíř povstal, prostě jenom o atak psychózy, nebo zatím mohlo být ještě něco víc? Že mohlo, potvrdil nedávno jeho spoluvězeň z cely předběžného zadržení kanceláře šerifa v kraji Arafao. Stephen Anru tvrdí, že byl 20. července v přijímacím prostoru vězení v době, kdy tam přivezli Holmese. Později prý měl možnost s ním hodiny komunikovat. Podtitulek Věci nejsou tím, čím se zdají. 24-letý Holmes řekl, že ho jeho terapeut, v závorce terapeutka s otazníkem, naprogramoval, aby zabíjel. Použil prý přitom metodu neurolingvistického programování NLP. Holmes věděl, o čem mluví, protože jeho studium zahrnovalo kontrolu mozku. Když zabíjel lidi v kině, měl prý pocit, že jde o počítačovou hru a byl pod prášky. Pocit virtuální reality skončil, když odešel z kina. Došlo mu, co udělal. Anru prý slyšel, jak mu ostatní vězňové vyhrožují a také slyšel, jak Holmes v zoufalství mlátí hlavou o stěny. Litoval svého činu. Anru mu údajně sebevraždu rozmluvil a Holmes mu začal důvěřovat, předal mu dokonce jisté číslo na mobilní telefon a požádal, aby na něj, až bude venku, zavolal. To všechno připomíná hollywoodský thriller, jako bychom to už viděli. Co mluví ve prospěch výpovědi Anrua, kterého nevzala vážně ani policie, ani státní zástupce? Především fakt, že s tím vyšel na veřejnost, protože nemá co získat, spíše si tím způsobí potíže. Co mluví proti Anruovi? Policie tvrdí, že vězňové spolu komunikovat nemohli a na čísle, které dostal, byla sice psycholožka, ale ta prohlásila, že nezná ani Holmse, ani Anrua. Podtitulek: Jako atentát na Roberta Kennedyho. Někteří američtí publicisté připomínají v souvislosti s Holmesem atentát z 5. června 1968 na Roberta Kennedyho, kdy jeho vrah, Palestinec s jordánským občanstvím Sirhan Sirhan, po zadržení působil dojmem, že je mimo. Podle obhájce Sirhan neměl k vraždě žádný důvod, byl to nastrčený moula. A co víc, někteří svědci vypověděli, že střelci byli dva. Nepřipomíná vám to něco? Ano, atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho, i v tomto případě se dodnes vedou spory, kolik lidí vlastně na prezidenta střílelo. Podtitulek: CIA a vymývání mozku. Tajné a nelegální programy CIA na vymývání mozku a v uvozovkách výrobu poslušných nájemných zabijáků pomocí drog se nazývají MK Ultra. Projekt byl zahájen v roce 1950 a prozrazen byl až v roce 1975. Námětu využili autoři filmu Spiknutí s Mel Gibsonem a Julie Roberts a natočili výborný thriller o paranoidním konspirátorovi, který měl ale pravdu. CIA může na programu pracovat dodnes. Kauza šíleného střelce z denverského kina by to mohla potvrdit. Jenom se jim to vymklo z rukou a výsledek byl takový, jaký byl. Nebo je to jinak? A šílený student neurologie, který se čirou náhodou během studia zabýval kontrolou mysli, skončí v blázinci? Uvidíme. Tak to byl článek ze serveru internetweek.cz, patrně někdy z roku 2012 nebo 2013, bohužel jsem zde datum nenašla, ale na stejném serveru vyšel ještě tento článek, tak si ho přečteme. Šílení střelci, armáda a thrillery. Jak to souvisí? Začal to v roce 2011 Nor Breivik a následovali jej Američané James Holmes a Wade Page. V pozadí konání těchto masových vrahů nějakým způsobem figuruje armáda. Podtitulek: Šílení střelci, armáda a thrillery. Jak to souvisí? Tedy to není podtitulek, ale znova tady zopakovali titulek toho článku. Zatímco se zdá, že norský maniak Breivik si na vojáka jen hrál, u Američanů Holmese a Page pozorujeme nitky vedoucí k armádním projektům. Příklad, jak by to mohlo fungovat, je filmový thriller Spiknutí z roku 1997. V něm hlavní hrdina prošel tréninkem zpravodajské služby na zabijáka. Později se Jerry Mel Gibson vymkl kontrole a začal žít v uvozovkách normální, byť dosti paranoidní život. Jeho permanentní stihomam se v průběhu thrilleru ukáže být docela oprávněný. Podtitulek: Fikce a realita. Spiknutí je fikce. Jaká je realita? Co má paranoidní taxíkář společného s šílenými střelci roku 2012? James Holmes, střílející v denverském kině na filmu o Batmanovi, se zabýval výzkumem mozku v rámci studia medicíny. Vojenský veterán z Wisconsinu Wade M. Page sloužil ve Fort Bragg v Severní Karolíně, kde byl přidělen k jednotce pro psychologické operace. V závorce nicméně jako psycholog na fotce nevypadá. Teď je tady jeho fotka a opravdu tedy vyhlíží zvláštně ten člověk, navíc v pozadí má vlajku s hákovým křížem. V divákovi amerických filmů Pageho armádní angažmá vzbudí asociaci na další film. Muži, co zírají na kozy. Jak vypadají vojenské psychologické operace, může dedukovat každý, kdo viděl tuto vtipnou satiru na US Army. Kdo zná americký thriller Zdrojový kód, tak si domyslí, že vojenské projekty zaměřené na výzkum mozku mohou mít nedozírné důsledky. Armáda v posledně jmenovaném filmu využívá mozek v uvozovkách mrtvého vojáka k protiteroristické operaci v závorce, ale stejně tak by vojáci nebo tajné služby mohli využívat lidský mozek v jakékoliv jiné operaci. Podtitulek Holmes a armádní výzkum. James Holmes vypadal před soudem úplně vyšinutě, přitom se jedná o pilného studenta s bakalářským titulem z neurovědy, který měl brzy obhájit doktorát. Holmes pracoval na výzkumech v institucích založených americkou vládou. Talentovaného studenta si museli všimnout vlivní šéfové. Proč jednoho dne začal tento pilný studentík s nevinným obličejem pálit těžce vyzbrojen do diváků v denverském kině? Proč se ocitl na lavici obžalovaných s oranžovým přelivem a vytřeštěnýma, nic nechápajícíma očima? Co když se sám stal objektem nějakého výzkumu, který nedopadl nejlépe, protože objekt měl dispozice ke schizofrenii? Jerry ze spiknutí byl absolvent tajného projektu pro zabijáky, který se stal hodným paranoikem. Hodný studentík James Holmes se stal z ničehož nic šíleným masovým vrahem. Není to divné? Podtitulek Kariéra masového vraha. Už jako středoškolák byl Holmes stážistou na Salkově institutu na Kalifornské univerzitě v San Diego. Centrum předtím spolupracovalo s agenturou pro obrané pokročilé projekty v závorce DARPA, to je ta nechválně známá agentura americká, hlavní výzkumnou organizací ministerstva obrany. Tedy to je ta DARPA. Výzkum byl součástí většího programu této agentury známého jako Program pro výkon špičkového vojáka, který zahrnoval vytvoření spojení mozku a stroje pro využití v boji, včetně robotické bioniky pro nohy, ruce a oči. DARPA byla založena v roce 1958, aby předcházela strategickým překvapením ohrožujícím americkou národní bezpečnost a aby je sama vytvářela proti nepřátelům Spojených států. Úzce spolupracuje s Úřadem pro obranou vědu na projektech, které zahrnují oblast zdravotního výzkumu. Podtitulek Projekt, který se vymkl kontrole. Spojení mezi Jamesem Holmesem a americkým vládním výzkumem na vytvoření supervojáků, propojení lidského mozku a strojů a robotů jednajících jako lidé, přináší znepokojivé otázky, které formuloval americký publicista Jerry Matza takto. Co když byl Holmes zapojen do skutečného projektu Jasona Burneho Treadstone, což je odkaz na špionážní filmy z prostředí CIA, který selhal a vyústil ve vražedné následky v kině? V každém případě, pokud filmy s Batmanem dnes fungují jako novější verze Kdo chytá v žitě od J.D. Salingera pro spouštěcí mechanismus podprahových zpráv, nezapomeňte, že 10. srpen je počátečním datem Burneho odkazu. Možná by bylo moudré toho dne tento film vynechat. V článku na téma James Holmes a armádní výzkumy upozorňuje, že Holmesova psychiatrička pracovala dříve pro Pentagon a získala různé granty a smlouvy na studium schizofrenie. Něco tady smrdí. Podtitulek Kdo chytá v žitě? Kniha spisovatele Salingera Kdo chytá v žitě v uvozovkách hraje ve filmu Spiknutí. Hrdina Jerry je naprogramovaný tak, že kdykoliv vidí tuto knihu, musí si ji nutkavě koupit. Má jich plný byt. Kniha sehrála svou roli při dvou atentátech. Vrah Johna Lennona, Mark Chapman, jí byl posedlý a měl ji sebou, když slavného hudebníka v roce 1980 zastřelil. Rok na to došlo k atentátu na prezidenta Ronalda Reagana a ejhle, čirou náhodou, měl atentátník John Hinckley u sebe také Salingerovu knihu. Podtitulek Breivikův zelený mozek. Pominuli jsme na začátku Breivika, protože neměl skutečné napojení na armádu nebo její projekty, ale Breivik de facto byl ovlivněn armádou. Jasně se to projevilo v jeho terminologii, kterou používá a se kterou se identifikoval. Armáda má vlastní slang, který mění lidi a předměty v technické pojmy. Voják nezabíjí, ale likviduje cíle. Své nepřátele v uvozovkách dehumanizuje, řečeno Breivikovými slovy. A obžalovaný si vybudoval svůj vlastní militaristický svět, v němž sám figuruje jako voják. Armáda si vytvořila takovýto žargon, aby snížila empatii u vojáků. U Breivika to ale za obranný mechanismus nepovažuji. Podle mého názoru se takto vyjadřuje, protože se přehnaně ztotožňuje s vojenskými složkami, protože ho maximálně přitahuje násilí a střelné zbraně a je svým způsobem 150% voják. Myslím si, že se nemusel příliš přemáhat, aby své činy spáchal, poněvadž to tkví v jeho osobnosti, říká norský psychiatr Sven Torgersen. Podtitulek závěrem. Nezapomeňme také na Holmesův byt prošpikovaný výbušninami a nástrahami všeho druhu. Zdá se, že se pilný student zbláznil a stal se nebezpečným paranoikem. Ale proč? Jenom mu z ničeho nic přeskočilo? Má-li James Holmes nějaké tajemství, přežije ho? Autorem obou článků byl Jiří Sirotek. Tak zdá se, že James Holmes stále ještě žije. Odpikává si doživotní trest bez možnosti podmíněného propuštění a všechny mu uložené tresty, jejich úhrná výše činí 3200 let. Soudní porota v Denveru se nedokázala jednomyslně shodnout na uložení trestu smrti. Takže tolik zatím k pachateli. No a teď se pojďme podívat na takový velice smutný přehled těch nejhorších útoků způsobených šílenými střelci v USA. Nejhorší útoky šílených střelců vraždili ve školách, kině i gay klubu. Článek vyšel 2. října 2017 na iDnesu. Od té doby samozřejmě se vraždí vesele dál šílenými střelci. K tomu se ještě dostaneme. Výběr případů střelby do lidí ve Spojených státech s více než 10 oběťmi na životech. Případy jsou řazeny podle počtu obětí. Nejméně 59 obětí měla střelba z 1. října 2017. Nejméně 59 mrtvých a přes 500 zraněných si vyžádala střelba v Las Vegas. Útočníka policie dopadla a zneškodnila ve 32. podlaží hotelu, odkud pálil do účastníků koncertu country hudby. Jedná se o střelbu s největším počtem obětí v historii USA. Další 49 mrtvých z 12. června 2016. Střelba v gay klubu v Orlandu na Floridě si vyžádala 50 mrtvých, včetně útočníka a 53 zraněných. FBI útočníka identifikovala jako 29-letého amerického občana Omara Matina, který se narodil v USA. Jeho rodiče jsou ale z Afghánistánu. Další 32 mrtvých ze 16. dubna 2007 při střelbě ve Virginském polytechnickém institutu vraždil 23-letý student z Jižní Koreje Cho Sung-ho. Střelec poté spáchal sebevraždu. 27 mrtvých ze 14. prosince 2012 na základní škole v Newtownu postřílel 20-letý Adam Lanca 20 dětí ve věku 6 až 7 let a 6 dospělých. Předtím zastřelil svou matku v jejich rodinném domě a nakonec sebe. Prozatím ani jeden z těch útočníků nepřežil. A máme tu pátý případ se 13 mrtvými z 3. dubna 2009. Střelba ve středisku pro imigranty v Binghamtonu v americkém státě New York. Pachatel, naturalizovaný imigrant z Číny, se zastřelil opět. Další, zase 13 mrtvých z 5. listopadu 2009, masakr na základně americké armády v texaském Fort Hoodu měl na svědomí major a armádní psychiatr Nigel Malik. V roce 2013 byl odsouzen k trestu smrti. 13 mrtvých měl také útok z 20. dubna 1999, kdy dva 18-letí mladíci vešli do střední školy Columbine na předměstí Littleton amerického města Denver a palbou do studentů a profesorů ve školní knihovně usmrtili 13 lidí a 20 osob zranili, některé těžce, poté spáchali sebevraždu. 12 mrtvých 2. prosince 2015 střelba v budově Úřadu sociálních služeb v kalifornském městě San Bernardino, za níž byl odpovědný radikál Sayed Farouk se svou ženou. Oba při přestřelce zahynuli. 12 mrtvých měl také již zmiňovaný útok Jamese Holmese v Denveru v kinu a 12 mrtvých rovněž padlo za oběť 16. září 2013, kdy v budově amerického vojenského námořnictva ve Washingtonu střílel bývalý příslušník záloh vojenského námořnictva Aaron Alexis. Policie ho zabila. Čili tady z těch všech útoků přežil akorát James Holmes a potom ještě jeden útočník. Všichni ostatní buď spáchali sebevraždu, anebo při přestřelkách byli zabiti. No ale rokem 2017 masakry v USA samozřejmě neskončily. Nebudeme podávat další přehled, ale přečteme si článek z Eurozpráv z 5. srpna 2019. Problém se střelci máme dlouhá léta, jsou duševně nemocní, soudí Trump. Americký prezident Donald Trump v neděli odpoledne místního času veřejně vyjádřil soustrast pozůstalým po obětech dvou víkendových střeleb, jejichž pachatelé na dvou místech v USA zabili 29 lidí a dalších 50 zranili. Za jednu z příčin takových masakrů přitom označil duševní choroby. Bylo to Trumpovo první vystoupení na veřejnosti od útoků, které se odehrály v noci na neděli středoevropského letního času a ke kterým se předtím vyjadřoval na Twitteru. Chci vyslovit soustrast lidem v El Pasu, v Texasu a v Daytonu v Ohio, řekl Trump před novináři v Morristownu ve státě New Jersey. Bylo to hrozné, ale mohlo to být ještě mnohem horší, dodal po boku své manželky Melanie a znovu pochválil rychlou reakci policie v obou případech. Trump mimo jiné prohlásil, že problém se střelci mají USA dlouhá léta. Na otázku novinářů, jak plánuje tento problém řešit, uvedl, že jednou z příčin je, že tito střelci jsou opravdu velmi, velmi vážně duševně nemocní. Prezident zároveň pochválil svou vládu za práci, kterou odvedla. Udělali jsme mnohem více práce než většina předchozích vlád. Neříkám, že velmi mnoho, ale udělali jsme opravdu dost, citoval Trumpa server televize ABC News. Ale snad jsme měli udělat ještě víc, dodal. Server ABC News napsal, že Trump strávil víkend ve svém soukromém klubu v Bedminsteru ve státě New Jersey a ke střelbě v El Pasu a v Daytonu se vyjádřil několikrát na Twitteru. Po útocích, při nichž jednoho pachatele policie zabila a druhý je ve vazbě a hrozí mu trest smrti, se znovu objevilo volání po zpřísnění amerických zákonů o držení zbraní. Ve Washingtonu se kvůli tomu konala demonstrace několika stovek lidí. Návrh zákona o přísnějších prověrkách osob, které si chtějí koupit zbraň, letos v únoru schválila sněmovna reprezentantů. Senát ale zatím ne. Předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová v neděli podle BBC uvedla, že Trump by zákon stejně vetoval. V případě útoku v El Pasu se spekuluje o rasovém či protimigrantském motivu a demokratičtí uchazeči o kandidaturu v prezidentských volbách Pete Buttigieg a Beto O'Rourke v neděli kritizovali republikána Trumpa, že svou protiimigrační politikou přispěl k růstu xenofobie v zemi. Nenávist nejen toleruje, ale také ji podporuje, řekl O'Rourke o Trumpovi v rozhovoru s televizí CNN. No a na závěr tohoto miniseriálu o šílených střelcích a také o různých tajných operacích, jako bylo například Gladio, a o operacích pod falešnou vlajkou, kam toto všechno vlastně patří, operace Gladio 100%, ale i ti šílení střelci, protože navenek to vypadá nějak a ve skutečnosti se děje něco úplně jiného. Tak na závěr toho si připomeneme zavraždění Johna Lennona. Johna Lennona zabil Deep State pomocí MK Ultra. 8. prosince 1980 byl John Lennon zastřelen v New Yorku mimo svůj domov. U místa činu byl zatčen Mark David Chapman, který byl vylíčen jako osamělý střelec. Řekl, že kdo chytá v žitě román o mladistvém odcizení od spisovatele J.D. Salingera, byl jeho výrokem. Alespoň to je oficiální příběh. Chapman byl v Bejrútu v Libanonu, kde CIA testovala a provozovala vražedný program. Je dobře známo, že agentura vytvořila programy MK Ultra, které vytvářejí vrahy s vymitým mozkem. Vědci se domnívají, že román Kdo chytá v žitě mohl být spouštěčem použitým k tomu, aby Chapmana uvedl do pohybu. Chapman pracoval po návštěvě v Libanonu s vietnamskými uprchlíky v přesídlovacím táboře ve Fort Chaffee v Arkansasu. Program byl provozován společností World Vision. Společnost World Vision spolupracovala na černých projektech CIA. John Lennon byl považován za hrozbu pro národní bezpečnost. Jeho levicové a protiválečné politické názory ovlivnily miliony lidí. Jistí lidé nechtěli, aby se to stalo znovu. Tento článek vyšel 27. listopadu 2017 na serveru newsbat.com. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního tajemství nového pořadu v jehož rámci bych ráda předkládala takové ty super utajované věci, které buď vyplavaly na povrch tím, že byly přímo někým potvrzeny, anebo sice ještě nikým potvrzeny nebyly, ale jsou to veřejná tajemství, jako například to, že Islámský stát je vlastně nepravidelná armáda USA. Čili toto naše první tajemství dnes končí. Já vám děkuji za pozornost. No a když už jsme hovořili o Johnovi Lennonovi, tak si pustíme jeho písničku. Krásnou písničku. A budeme hodně cyničtí, protože právě se vám chystám zahrát Happy Christmas od Johna Lennona a Yoko Ono. Veselé Vánoce a co nejméně šílených střelců, chce se dodat.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. Strong, the rich and